Bueno, segidan zuen oroitzapenen kutxa, zuen disko gogorra astindu arazi nahi dugu. Eskola institutua edota unibertsitate garaian bada ikasle guztiak gogoz espero duten une bat, eta askoren kasuan une hori ikas bidaia izaten da. Ikas bidaia bera tradizio bada ikasle garaian, baina bada bidaia bezain garrantzizkoa den beste ekimen bat. Ikas bidaia hori ordaintzeko behar den dirua lortzeko egiten diren ekintzak. Zuek, eta horregatik esan dugu oroitzapenen kutxa astindu araziko dizuegula, zer egintzen duten ikas bidaia ordaindu ahal izateko? Olaia Urtiaga, zuk adibidez, zer egintzen nuen, Olaia? Zer egintzen duten?
Ba, gure kasuan, ba, gauza asko egin genituen egia san, eh? Kamisetak eta galleta saldu genituen, ikastolako jaietan eta San Tomasetan ere taberna jarri genuen, eta bertan lortutako dirura, ba, ikas bidaia ordaintzeko erabili genuen.
Hori izaten da, Donostiaren zortea, San Tomas eguna dukazu eta jendeak txistora jana izaten du, eta orduan hor dirua lortzea erraza.
Gure anaitzakia gehiago genuen, Santo Tomas lizioa zelako eta orduan
merezimendu
hori bagenuen.
Nire ez akordatzen zede montra egin genuen. Bueno, bai, akordatzen naiz boleto abanatu genituela eta gero zozketa bat egin genuela, baina ez akordatzen ze oparitu genuen. Eta desentak oztaz zitzen txartelak lortz saltzea. Oso saltzaile txarra nintzen.
Gurasoek lagutuko zizuten.
Bueno, gurasoek erdiak erosi zizkidaten eta beste erdia ba oso bai zebek eta bizilagunek.
Bai, egia san erredakzion eta gure inguruan ere galdetuta badirudi azken, ba, 30 urteetan ez dela aldaketan derik izan. Gehienek, ba, bonboiak saltu zituzten, galletak, rifak, utxlapikoa ere eskutan herrian laguntza eskatu zuten edota kamisetak ere saldu zituzten. Mm-hmm. Aukerak asko dira, baina egia san nahiko errepikakorrak.
Entzule batek idatzi du ariekin pulserak egin genituen eta gero saldo egin genituen. Hori da entzule batek idatzi diguna. Ze pasa zaigu ideiak agortu egin altzaizkigu edo pilotu automatikoarekin lan egiten dugu? Badirudi ez garela oso originalak edo aurkitu alduzu bide alternatiba jorratzen ari den gazteren bat.
Ba, bai, Manu, eta ez gara oso urruti. Juan Bilabonan Zubimusu ikastolan topatu dugu adibidea.
Ordon, aurreko astean bai argi geratu zen behar dugula babesleak. Gaur izango dugu pixka bat nola junta tabernetara edo kafetegira edo ez dakit, babesleengana eta nola esan proiektu bat egin nahi dugula.
Ba, ikasbidaia ordaintzeko eraberriak non topatu eta nola topatu aztertzen ari dira Bilabonako Zubimusu ikastola. Mondragon unibertsitatearen ekimen bati eskerrari dira egiten. Amaia Bilaberde da kasu honetan ezagutu dugun klase honen dinamizatzailea.
Nahi dezute egitea, ba, pixka bat zerbait desberdina. Zere, normalean, ba, hori, tortilla eta bizkotxo eta hola, baina, ba, aurten nahi dezute, ba, hori, herriari ba, indarra eman eta zuek baita ba ikastea zerbait desberdina egiten. Vale? Orduan, hori landu behar da pilo bat, vale? Osea, elkarrizketaren momentu garrantzituena hori da. Zergatik zu eta zergatik ni.
Ikusi duzu tortilla eta betiko gauzak egiten direla eta hori aldatu nahi dute, baina utz dezagun vale. Momentu batez klase hori gero ulertuko dugu hobeto zer gertatzen ari den hor eta jakin dezagun ba ekimena zein den, zein dago ideia honen atzean. Bada Mondragon Unibertsitateko 19 urteko gazte ekintzaile talde bat dabil lanean, Nora Zabala eta Jon Gareaga tartean.
Gehien bat guk arazo hori ikusi genuntzala, ba beti tortilla patata bokailuak saldu o boletuak edo ba, holako gauzak. Ta honekin bultzatu nahi genuna zan, ba, jendia jakitia ze gustatzen zaion, jendiak ikustiare, ba, hori, dirua ez da horrela zerutikan. Bueno, bi arazo ikusi genitun, alde batetikan, findekurtxoko bidaia finantzatu berra, eta gero beste aldetikan, ekintzailetasuna falta zala gaztian artian.
Eta orduan, ba, bi hori juntago genitun, eta proiektu sortu zen. Bai, azkenean guk ikusi genuen gure egunerokotasunean debostean hau da egala egiten, eta gure bai nahi izan genuen implantau ba, beste eskoletan, gazteak bai ekintzaietasun hortan bai parte hartzia, eta bai, azkenean behaien proiektuak behaien guztuen arabera sortzia. Bai.
Bueno, beraz, ikasleekin hitz egiten dute, euren motivazioa zein den ezagutzeko, eta euren guztuen arabera hasten dira lanean, ez da?
Bai, Nora eta Jon, eta Amaiak, lehenetzen duguan Amaiak, Change for Travel enpresa sortu dute, Mondragon Unibertsitatean, eta ekimen horren bidez kudeatzen dute Zubimusun egiten ari diren lan hau. Hala ere, helburua ez da soilik ikasbidaia finantzatzea, ekintza horiek berak, ba, herrian egin nahi dituzte, bizilagunekin, harremana sendotu, baina herrian bertan ere, ekintza berriak sustatzeko.
Eta baita ere ikuste genuen eskusa bezala algenula findekurtzoko bidaia jarri helburu bezala, hori bazalako behaiei motibatze zioen helburu bat. Eta orduan hori hartu genuen ba pixkat eskusa bezala.
Bai, azkenean hemen dagoen helburu gutako bate bai dala, ba, ingurua o badiez, kasu honetan bilagona nola hobetze deun gure ekintzen bitartez, ez? Azkenean, ba, adidez, en ideia aurkezteko ingenun dinamika bat, nun adidez, esan, ze behar ikuste dituzun bilagonan, eta horren arabera nola aldezu proiektu bat sortu ba garroria esetzeko.
Lehen zertxoait entzun dugu laia, baina nola egiten dute lan hori?
Ba, Maia Villaverde klasen utzi dugun dinamizatzaile horrek azalduko digu.
Oinarri bat da pixka bat talde lana. Zeren normalan egiten ditugu aktibitateak, baina ez gara konturatzen nire onduan dagona baita ere parte hartu behar dula eta guztiok berdina garela. Orduan da, ba, pixka bat hori, dinamika batuk jarri eta baita ere hori galdetzea. Zer nahi duzute egin? Bale, eta bakarrik eskolan? Osea, ez da esate egin auta-auta-hau, baizik eta pixka bat bultzatzea, eta pentsatzea, eta orduan, venga, bakalera atera, ba, galdetu, eta hori, da pixka bat, ba, hori. Jun, konprobatu, berriro aldatu, berriro testeatu, eta pixka bat hori. Oso dinamikoa, oso aktiboa, eta guk ez era aurkezten irakasle bezala. Guk gara, ba, hori, monitoreak, edo laguntza, edo...
Bai, bai, dinamika hauek ikastola orduetatik kanpo egiten dituzte, eta eskolan bertan egiten badira ere, zentroko irakasleak ez daude klasean. Amaiak azaldu digun bezala, Mondragon Unibertsitateko ikasleak dira dinamizatzaileak.
Ez, eta, osea, niretzako hori da, como, koska. Ba hori, izate aktiboa eta guk ez gera ezertzen, hola. En plan, Maia eta ni hor arbelekin ez, gera borobil bat, eta orduan, ba hori, kaiak atera, komentatu, disfrutatu, ondo pasa.
Noiz hasi ziren dinamika hauekin, olaia?
Ba, urtarrilean hasi ziren, eta aste gutxi batzuk egin dituzte, baina pixkanaka hasi dira euren ideia garatzen.
Aha. Zein izaten da hirugarren mailako ikasle batek egiten duen lehendabiziko proposamena?
Ba, lehenengo erantzunak dira super simpleak. Ez, aukagu denda bat, edo rifak, eta da nola, bale, zerbait gehiago. Zuen gustoak, bai, ba, futbola, saskibaloia, bale, ba, guazen egitera txapelketa bat. Ah, bai, baino, aldegu? Noski baietz, osea, galdera da zergatik ez, ez? Nik hori da bultzatu nahi dudana, zergatik ez, probatu, eta ez badateratzen ez daterako, baina zerbait ikasiko dugu, fijo.
Eta ideia horiei tiraka, hasi dira lehen urratsak ematen, herriko tabernatan esaterako mus txapelketa antolatu nahi dute.
Kaixo, talde bat geha eta dirua lortu nahi deu, urren gorten egingo dugun eskuzio bat eitzako, eta no, osea, berra nahi zuen, pues, zuen taberna edo batazinatzea, eta kanbio zuek utzi, pues, hemen torne bat dira, musekoa.
Kaixo ikastolako talde bat dira eta urrengo urten inbehar den eskursio bateako bidua lortu nahi dugu. Eta hortako proiektu bat egiten eta nahiko genuke zuek patrozinatzea gure txapelketa eta truken saria hemen dikan hartuko genuke.
Bueno, ariketaren hasien entzun dugu beraz, utz ditzagun lanean, bestela euren ideia guztiak iragarriko ditugulako, hemen irratian, ez da hola?
Bai, bai, ala ere, Manu, esan beharra dugu Bilabonako proiektu honek baduela aurrekari bat, aurreko urtean Change for Travel ekimen hori Zumaian frogatu zuten, eta kasu horretan, ba, arropa marka bat sortu zuten, eta herriko bizikleta konpontzeko zerbitzua ere abian jarri zuten, gero ikasbidaia ordaindu ahal izateko, eta gogora dezagun, Nora Zabalak esaten ziguna, azken batean helburua, herrian bertan gazteek indarra edukitzea da, gazteek euren tokia izatea.
Bueno, zubi muixu ikastolakoak ere egon gara. Zesan behar nizun, jenderi galdetu diogu, zer egin zenuten ikas bidaiarako diru ateratzeko? Entzule batek, Aramaxon, 8. mailan, komuneko papera saldu genuen etxetik, etxera, etxe, komuneko papera saldu genuen, eta Mallorcara junginen orain dela 26 urte, beraz, komuneko papera salduz, atera zuten dirua ikas bidaiarako. Beste batek, alegian Intxurre futbol taldeak futbol zelaia zaintzeagatik, futbol partidetan kartela jartzeagatik eta baloiak errekatik biltzeagatik ordaindu egiten zaie. Errekatik baloiak biltzeagatik, hori polita da. Beste batek, hauei goi mailakoa ja, Elgoibarren Baron Rojo heavy taldeak ekarri genuen konzertu bat ematera. Kontxo, hauek goi mailako zera gauzak egin zituzten. Eta beste batek, gu Altsasuko feria eta Tolosako feriara joaten ginen eta pegatina jartzen genituen. Diru asko atera eta earki pasa genuen. Pegatina jarri eta dirua botatzen ziguten eltsetxoan.